En ole tuo käännössä. Mennään periaatteessa, että tänään oikeastaan tärkeä asia on nuo aliohmat ja funktiot, parametrin välitykset. Se, että mä välillä puhun aliohmista ja välillä funktiosta, niin aliohma on yleiskäsite kaikille aliohmille. Sitten funktio on sieltä aliohmien erikoistapaus, eli semmoinen, mikä palauttaa selkeästi jonkun arvon. Siitäkin tulee monesti sanottua aliohma, kun se on yleiskäsite sille koko asialle. Ja sitten välillä se aliohma tarkoittaa sitten nimenomaan semmoista aliohmaa, joka ei ole funktio, mutta en kysy missään tentissä, että mikä on aliohma ja funktio ero, että se, kunhan jollakin tavalla mielätte, että niitä aliohmia on montaa tyyppiä, kaikkien idea on sama, että sinne mennään ja siellä tehdään jotakin ja sieltä tullaan pois. Demoista nopeasti. Kun teette taunoa, niin oikeasti siinä on paljon teillä vielä oppimista. Joku on sitä mieltä, että kun hän teki vastauksen, niin se on oikein, mutta siitäkin vastauksesta voi olla vielä pitkä matka siihen, että me päästään eteenpäin sen kanssa. Että kattokaa, jotka ei ollut eilen demoissa paikalla, niin kattokaa se video, mitä puhuttiin sieltä taunovastauksesta. Ja sitten kun teette tätä taunoa, niin miettikää asiaa siltä kantilta. Tämä. Sori, hei. Mä oon ollut niin noheva, että mä oon... Joo, kiitoksia, että huomaatit. Missä karki? Tuostahan pitää antaa. Mistä? Kuka se sanoo? Eli jos mulla sattuu tommosia vahinkoja, että nuo menee tonne... Nyt nuo kyllä elää ihan omaa elämää, nuo valot. Eli jos mulla on semmosia vahinkoja, että täällä Timmonisteissa on edit, niin vaihtakaa niissä aina view sinne, koska... Siellä ei välttämättä teillä ole edit-oikeutta siihen. Jos on jotain muita vastaavia paikkoja, niin ei ainakaan tässä ole. Joo, sen takia. Eli mulle käy helposti kokeilessa sitten semmoinen vahinko, että kun mä kokeilen ja mulla on se edit-oikeus, niin silloin mä näen sen siitä. Okei, Villessä jatkuu normaalisti. Tuolla on viime vuonna ollut vastaavissa kysymyksissä välillä joku Zoom on lukenut sillä esimerkissä isolla ja pienellä, niin tulkitkaa se siinä lukissa, että se on samalla tavalla koko ajan. Sitten negatiiviset binääriluvut kysymys. Otetaan siitä pikkujutska, miten mä sanoin, että se toimii. Eli tuonne kun copypasteen se toimii. Eli jos meillä on 4 bittiä käytössä, otetaan 4 bittiä, kun ei jakseta paljon enempää kirjoittaa. Jos meillä on 4 bittiä käytössä ja me haluttaisiin esittää positiivisia ja negatiivisia lukuja, niin me menetetään sitä yksi bitti sitten siihen tarkoitukseen, millä puhutaan sen luvun etumerkistä. Eli meidän pitää päättää, että siellä 1 bitti on sitten se luvun etumerkki. No se, että tarkoittaako 1 plusmerkkiä vai... 0 plusmerkkiä, niin ehkä täysin miettimättä olisin mieluummin laittanut sillä tavalla, että 1 tarkoittaa plusmerkkiä, niin silloin ne numerot olisi ollut automaattisesti suuruusjärjestyksessä oikein, eli isot luvut, eli positiiviset, olisi ollut ensiksi. Mutta siitä sitten tulee muita juttuja, eli näissä käytännön toteutuksessa aina 0 tarkoittaa plussaa ja 1 tarkoittaa miinusta. No sitten... Simppelein tapa on tämä, että me vaan otetaan se 1 bitti ja sovitaan, että tämä on etumerkki. Ja silloin taas +3 ja taas -3, koska se on sama luku, mutta etumerkki on toisinpäin. Tämän huono puoli on siinä, että tänne tulee 2 erilaista nollaa, eli +0 ja -0, mikä on kurja juttu sitten, että jos te teette jonkun laskun, niin te ette voi testata, että oliko se laskun tulos nolla, koska myös miinus nolla saattaisi olla tavallaan semmoinen, mikä tarkoittaa nollaa. Eli se vaikeuttaa sitten asioiden käsittelyä, jos meillä on kaksi nollaa. Vaikka ne tuntuisi, että samanlainen nollahan se on, mutta koneen kannalta ei ole olemassa mitään lukuja, vaan ne on vaan pitää pittijono, jos kysytään, että onko tämä sama kuin tuo, niin pitäisi olla toinen pittijono, mikä on sama. Ja nyt kun me kysytään, että onko nolla, niin me pitäisikin kahteen eri pittijonoon verrata. Eli niin helpolta kuin se tuntukin, niin se ei ole kiva juttu. Sitten toinen ongelma on, että laskutoimitukset ei suju yhtään nätisti. Eli jos me otetaan plus ykkönen, eli 0,01 olisi plus ykkönen ja miinus ykkönen, ja lasketaan nämä yhteen kiltisti, niin silloinhan me saadaan tulokseksi, että 1+1 on 0, ja 1 muistii, ja sitten käydään ne kaikki pitit läpiten, niin saataisiin tulokseksi tuolla tavalla, mikä olisi sitten miinus kakkonen. Eli laskutoimitusten kanssa meillä olisi kurjaa sitten laskeskella täällä, kun olisikin pitänyt tulla plus ykkönen ja miinus ykkönen olisi pitänyt tulla nolla. Eli se ei toimi laskutoimitukset automaattisesti tuossa suorassa tulkinnassa. Ja sen takia pitää miettiä jotain muita tapoja. Ja yksi tapa on semmoinen, että positiivinen luku, jos siitä halutaan tehdä negatiivinen, niin vaihdetaan kaikki pitit päinvastaiseksi. Eli jos on tuommoinen plus kolmonen, niin vaihdetaan kaikki pitit päinvastaiseksi, niin tulee tuon näköinen ja tämä olisi sitten miinus kolmonen. Jos tämä pitäisi tulostaa tavalliselle ihmiselle, että mikä tässä on kyseessä, niin silloin se ohmanpätkä, joka tulostaa sen, niin katsoisi, että ensimmäinen pitti, oho, se on ykkönen, eli se on negatiivinen luku, siitä tiedetään ja tulostaa miinuselle tavalliselle ihmiselle. No sitten otetaan nämä loput pitit ja vaihdetaan ne päinvastoin, eli silloin saadaan tuommoinen ja sitten lasketaan, niin kuin opeteltiin laskemaan, ja sitten sen ansiosta tulostetaan sille ihmiselle sitten, että se oli siis miinus ja kolmonen. Tämän murhe on kanssa se, että tähän tulee 2 nollaa. Eli molemmat on nollia, eli nyt jos mä tämän vaihan negatiiviseksi, niin tulee tuommoinen. Eli siinä on semmoinen pieni epätoivottava ominaisuus. Laskutoimitukset osittain jopa toimiikin. Eli jos otetaan tuosta plus kolmonen ja sitten lasketaan yhteen miinus kolmosen kanssa. Ja sitten ynnäillään nuo kaikki, niin me saadaan kaikki pitit ykköseksi. Ja sitten tässä oli joku jekku, että tähän piti vielä lisätä ykkönen jollakin jekulla ja sitten siitä tulee se nolla, eli plus kolme ja miinus kolme, niin sitten se tuottaa siihen sen nollan. Ja tämmöistä tulkintaa käytettiin esimerkiksi siinä, kun kävelette piatosta ulos ja siinä on se vanha Gray XP1 vai mikä se on, mikä oli aikanaan Suomen tehokkain tietokone, niin siinä käytettiin tämmöistä yhden komplementtia negatiivisen luvuille. No nykyisin suurimmassa osassa prosessoreista käytetään 2 komplementtia ja tämä menee sitten sillä tavalla, että jos mulla on vaikkapa plus kolmonen ja mä haluan tehdä sitä negatiivisen luvun, niin mä ensiksi käännän sitä kaikki piti päinvastoin ja sen jälkeen lisään ykkösen siihen lukuun. Eli nyt mä oon tekemässä plus kolmosesta miinus kolmosta, niin silloin miinus kolmonen on tämän näköinen, jos sen väärin laskenut. No, toimiiko ne laskut tässä, niin mä otan plus kolmosen ja miinus kolmosen ja ynnään nämä yhteen, niin tulee 0 ja 1 muistiin, sitten tulee se muistinumero tuolta, ja nyt kun ynnäätte niitä siinä demotehtävässä, niin muistakaa laittaa ne muistinumerot tänne selkeästi näköiselle. Eli tuosta tuli 1 muisti, 1+1+0 tulee 0 ja 1 muisti, 1+0+1 tulee 0 ja 1 muistiin, 1+0+1 tulee 0 ja 1 muistiin. No sit mulla loppukin pitit, mutta tärkeää on se, että mä sain siitä, kun mä laskin miinus kolmosen ja plus kolmosen yhteen, niin mä sain siitä nollan, mikä on aika toivottava ominaisuus sille laskuille. Eli hyvä puoli tässä 2 komplementissa, niin hankalalta kuin se tuntuukin, että ensiksi tehdään 1 operaatio ja sitten toinen, siksi se on kai kahden komplementit, sen tehdään niin kuin kaksi operaatiota, että saadaan se negatiivinen luku aikaiseksi. Niin vaikka se tuntui vähän hankalalta, niin sitten laskut menee hienosti sen ansiosta oikein. No sitten toinen ominaisuus, mitä me toivottaisiin negatiivisilta luvuilta, mikä oli näillä kaikilla edellä mainitullakin, on se, että jos mä negatiivisesta teen negatiivisen, niin me päästään takaisin samaan. Eli tämä oli meillä miinus kolmonen. Jos mä siitä haluan tehdä negatiivisen, niin silloinhan mä vaihan kaikki pitit päinvastaiseksi ja sitten lisään siihen ykkösen, niin silloin mun pitäisi saada automaattisesti se vastaava positiivinen luku, ja niinhän tässä käykin sitten, että nuo kun lasketaan nyt yhteen, niin meillä on siinä se plus kolmonen, niin kuin pitäisikin olla. Eli se on ilman muuta toivottu ominaisuus sieltä. Ja siitä nyt on tuossa monisteessa esimerkkejä. No sitten demotehtävässä teillä oli siinä asiassa, että mikähän tämä, tässä on joku taulukko siitä, että miten te laskette bittejä yhteen näköjään, että kun laskette 1 plus 1 plus 1, niin se on 1, 1, 1, 1, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tulee ykkönen tänne viiva alle ja yksi lähtee muistiin, ja muita laskuja ei ole olemassa binääriluvuilla kuin nuo esimerkit, mitkä tuossa on. No niin, sitten teidän demotehtävä on, että laskette ihan kylmän viileästi yhteen näitä A-kohdassa nuo luvut ja B-kohdassa nuo luvut ja niin edespäin. Ja sitten jatketaan siitä eteenpäin. Eli sitten lähdette miettimään sitä, että miten teillä olisi käynyt niissä laskuissa, jos me tulkitaan sillä tavalla, että meidän koneessa on vain positiivisia 8-bitin lukuja. Oikeastihan ne on siis 32 tai 64-bittisiä nämä luvut, mutta ei jakseta niin pitkiä pyöritellä. Eli mitä olisi niiden teidän laskemien lukujen arvot ollut? Eli paljonko tämä oli tämä luku, paljonko tämä luku oli ja paljonko se luku oli, mitä kun laskitte yhteen, kun teette sellaisen tulkinnan, että kaikki luvut on positiivisia. Ja sitten mietitte, että mitkä niistä, tämä on ihan kauheita. Mietitte, mitkä niistä laskuista tavallaan meni oikein. Oikein tarkoittaa sitä, että kun katsotte, että tämä teidän tuntemassa muodossa, tämä teidän tuntemattomassa muodossa ja tulos teidän tuntemattomassa muodossa, niin onko se summa sama kuin se tulos? Ja silloin se lasku meni oikein. No sitten teette saman asian uudestaan niille äskeisille laskuille. Laskuja ei tarvitse tehdä uusiksi, vaan tulkita ne luvut uudestaan. Eli tulkitsette ne luvut uudestaan sillä tavalla, että teillä olisi kone, jossa on 8-bittisiä lukuja, joille käytetään 2 komplementtia. Eli ne, missä sitten on ykkönen alussa, niin se on negatiivinen luku. Jos haluatte tietää, että paljon se luku oli, niin vaihdatte sen sillä 2 komplementtitekniikalla positiiviseksi. Eikö se tuossa G:ssä näköjään oli vasta se, että mitkä oli oikein, ja H:ssa se, että mitkä on siinä toisessa oikein. Ja sitten pyydetään keksimään esimerkki siitä että miten keksitte 2 negatiivista lukua, että kun ne ynnätään, niin teille tuleekin positiivinen luku. Mehän viime viikolla katsottiin esimerkki, että ihan oikeassa koneessa, että kun laskettiin 2 positiivista yhteen, niin tuli negatiivinen luku, niin nyt teidän pitäisi keksiä joku esimerkki, missä kävisi toisinpäin, että 2 negatiivista, niin tulee positiivinen. No sitten tuossa on hieno ominaisuus tuossa 2 komplementissa, eli se automaattisesti pystyy tietämään, että meneekö teillä laskun tulos oikein vai ei. Viittikö sä käydä sinun vahtimestarilla, että meillä on se valossa joku ongelma, että viittisikö se tutkija, mikä siinä on. Niin, eli koitatte nyt tehdä päätelmän siitä, eli tutkitte niitä tuloksia ja muistinumeroita, millä tavalla ne tulokset ja muistinumerot käyttäytyy niissä laskuissa, mitkä menee oikein ja niissä laskuissa, mitkä menee väärin. Ja miten sieltä saatte ihan semmoisen mekaanisen asian, minkä vaikka sillä tietokoneen rakenne ja arkkitehtuurikurssin tiedolla voisitte tehdä kytkennä, joka suoraan sanoo teille, että onko lasku oikein vai ei. Että tähän on olemassa hyvin yksinkertainen sääntö, että mistä sen tietää, että onko se lasku oikein vai ei. Ja se on hieno asia, eli se tietokone ei ymmärrä luvuista mitään, mutta silti se voi sanoa, että nyt kun mä laskin nämä kaksi, niin mä sain oikean tuloksen. Okei, tuossa keksitte muuttujia, mitkä kuvastaisivat noita asioita. Muistatte muuttujien nimeämissäännöt. Ja vaikka se ö siellä saisi olla, niin en laittaa sitä. Sitten pitää miettiä niiden muuttujien säännöillä, että onko nämä hyviä muuttujien nimiä, onko ne syntaktisesti oikein. Nelonen kuuluu tämän päivän asiaan, eli opetellaan tekemään funktioita. Vitonen kuuluu eiliseen esimerkkiin, eli tarkoitus olisi, että nämä syttyy ja sammuu ihan mitä tahtia vaan. Siltä se näyttää. Joo, eli tässä pitäisi teidän osata piirtää kaksi erilaista piirränneliötä. Niin kuin eilen tehtiin semmoinen piirrän lumiukko, jolle vietiin parametrina jotakin, ja sitten se alapallon säde, ja sitten oli semmoinen piirrän lumiukko, mille vaan vietiin ne koordinaatit, niin nyt tehdään piirränneliöstä kaksi eri versiota. Ja siinä meillä oli mallina se viime kerran, tai eilisen luennon juttu. Tässä olisi tarkoitus teidän treenata lausekkeita, että miten teette lausekkeita, miten laskette vuorokauden sekuntien lukumäärän. Esimerkkinä voisi olla vaikka, että eli teidän pitää keksiä hyvä muuttujan nimi ja lauseke, mikä tuo laskee. Eli mulla voisi olla se muuttujan nimi vaikka, että jos mä laskisin vaikka montako sekuntia on tunnissa, niin sekunnit mahtuu inttiin. Mä valitsisin sen takia muuttujan tietotyypiksi int. Ja muuttujan nimi voisi olla vaikka tunnissa sekunteja. Ja täällähän on tapana tässä kielessä käyttää tämmöistä camel case-nimeämistä, eli välillä menee isoihin kirjaimiin ja välillä pieniin kirjaimiin, koska välilyöntiä ei saa olla muuttujan nimessä, niin tavallaan jos me suomeksi ajatellaan, että joku asia on tunnissa sekunteja, niin Python-porukka kirjoittaa tuonne alaviivan. Mä en tiedä, miksi se alaviiva on niin hyljeksitty sitten täällä maailmassa ja Java-maailmassa. Eli täällä se tavallaan se välilyönnin paikka ilmaistaan silleen, että meillä alkaa sitten isolla kirjaimella siitä eteenpäin. Mutta muuttujien nimet alkaa, ei syntaksin mukaan, mutta sopimuksen mukaan aina pienellä kirjaimella. Eli silloin se mun muuttujan nimi olisi vaikka tunnissa sekunteja, jos mun pitäisi siihen laskea se määrä, niin 3600 on tietysti yksi vastaus, mutta se olisi silleen huono vastaus, että mä olen hukannut tästä sen informaation, että mistä mä sain tämän 3600. Eli fiksumpi tähän olisi laittaa 60 kertaa 60, koska silloin, joka tätä lukee, niin se näkisi, että 60 tulee siitä, kun minuutissa on 60 sekuntia ja sitten tunnissa on 60 minuuttia, niin siksi on 60 kertaa 60. No sitten jos teille kipittää joku naapurin poika sanomaan, että tämä on sikahiasta koodia, kun nyt se joutuu laskemaan tuossa se kone tuon. Mutta se on ihan pötyä, että se joutuu sinne laskemaan. Katsottiin sitä, kun oltiin tietokoneena, niin siinä oli hirveän monimutkainen lauseke meille, missä sanottiin, että isosta aasta vähennetään pikku a. Mutta siellä konekielikoodissa ei missään kohti näkynyt mitään semmoista, vaan konekielikoodissa oli vaan suoraan se heksa 20, eli se niiden erotus. Eli se kääntäjä kykenee nämä asiat laskemaan pois sieltä. Eli sitä ei kannata miettiä, että nyt se on hidasta. Eli pistää ne numerot, missä tämä koostuu tuohon ihan rehellisesti. Ja totta kai, jos se asia tuntuisi siltä, niin tämän voi jopa tehdä sillä tavalla, että mulla olisi int minuutissa sekunteja on 60, ja mä voisin sitten tuon toisen 60 korvata sillä ja tehdä sitten vielä yhden muuttuja, että tunnissa minuutteja, ja kirjoittaa tämän toisen sillä. Tekeekö tämä koodista raskaampaa, kun tänne tulee paljon muuttujia, niin jos esimerkiksi tämän käännät nykyisellä käänteellä konekielelle, niin se kääntäjä huomaa, että eihän tätä muuttujaa käytetty ikinä missään muussa kuin tuossa kohti. Ja sitten se huomaa, että mitäs ihmettä mä tein sinne muuttujan, koska sitä ei missään käytetä, eli sitten se kääntäjän ohevana laittaakin tuohon tilalle suoraan 60, ja sitten se huomaa, että kun tuossa pitäisi 60 kertaa 60 laskea, niin mäpä lasken sen valmiiksi etukäteen, kun mä voin sen laskea etu. Eli kaikki semmoinen, mikä ei muutu oikeasti varrella, niin se kääntäjä monesti optimoi pois. Eli ihmisen ei kannata tässä olla liian näppärä, se vaan tekee sen ohjelman vaikeampi lukuiseksi, jos yrittää niin kuin oikoa. Ja hyvin moni teki siinä, kun tehtiin se pallotehtävä siellä, missä piti saada se yksi pallo tuohon hipomaan niitä muita, niin siellä oli sitten tämä neljäjuurin 7500, joku oli jopa laskenut sen neljäjuurin 7500 niin kuin laskukoneella, niin niitä ei oikeastaan kannata tehdä, kun se kone tekee ne paremmin, eli antaa niiden asioiden olla sieltä, mistä ne on kotosi. Eli sitä demoista. Demoissahan silloin huomattiin, että se oikeastaan se fiksuin vastaus siihen pallotehtävään oli R kertaa 4/3. Eli silloin se on siinä muodossa, mistä se oli kotosi se yhden pätkän pituus. Ja toimii hienosti kaikille arvoille. Eli tässä olisi tarkoitus tehdä sitä asiaa sitten noille, mitä tuossa on sanottu, voitte jostain Wikipediasta etsiä, että paljon on valovuosi jossakin yksiköissä ja sitten tehdä siihen sopivan laskun, millä saatte sen kilometreiksi muutettua. Tuo on melkein tämän päivän yksi esimerkki ja kurutehtävää saatte itse miettiä siihen olemassa pitkä vastaus ja lyhyt vastaus. Ja sitten tästä lähtien aina saatte yhden lisää demotehtävän merkata sitten kun jonkun funktion olette testanneet automaattisesti käyttäen joko NUnitia, jota tuo meidän COM-testi tekee, tai sitä COM-testiä. Eli jos joku haluaa suoraan kirjoittaa sitä NUnitia, niin okei, mutta sen voi tehdä tällä COM-testilläkin ja katsotaan sitä tänään noissa esimerkkien yhteydessä. Kysyttävää. Mennään asiaan, eli opetellaan taas Visual Studio käynnistämään ja tehdään sinne uusi projekti. Ja projektin nimi on nyt Live06. Ja lähdetään tekemään funktioita. Miten se nyt oli, eli mä tuon mittaiseen hakemistoon, laitan tuon ja sanon, että tee uusi hakemisto sinne, niin silloin se ei tule sinne live 06, vaan ne tulee se yksi hakemisto. Noin, ja tässä nyt kävi, joku meni pieleen. Minnekähän mulle on hävinnyt tuo. Töhelsin, mä en halunnut sinne projektia, jonka nimi on tuo. Mä syön tämän projektini pois täältä. Kerranko se näin sattuu, että töpeksin. Se, että mä syön projektin pois, niin siitä sitten käypi semmoinen juttu, että se lähtee tästä solutionista pois se projekti, mutta tänne levyille mulle vahingossa kyllä nyt jää ne projektin jäänteet. Eli nämä jäänet tarpeettomasti. Eli jos mä halusin oikeasti tuhota sen projektin, niin mun pitää poistaa se sieltä Visual Studion solutionista ja sitten tuhota vielä levyiltä tuo projekti. Eli mä halusinkin sinne oikeastaan tehdä nyt projekti, joka on console main tässä, no huono nimi, sitä ei saa tuplaklikata. Kertaklikkaus siitä ja sitten sen nimi on vaikka funktioita, kun niitä tänään harjoitellaan. Ja tuosta projektista taas haluan eroon, mutta se ei lähtenyt levyltä pois, eli nyt pitäisi vielä käydä se tuhoamassa siellä Visual Studiossa. Okei. Mä haluaisin nyt laskea keskiarvon. Miksi keskiarvon? Sen takia, kun keskiarvosta puhutaan tuossa meidän luentomonisteessa. Keskiarvo aika monessa kohtikin näköjään. Tuossa. Pistetäänpä se piiloon siitä toistaiseksi. Eli tehdään se sama esimerkki, mikä on tuossa monisteessa, koska en ole sitä erikseen jakanut paperilla. Ja mun näkemys niistä aliohmista on se, että ne lähtee johonkin tarpeeseen. Mä katsottiin eilen, että mulla olisi tarve laskea se mun kotimatka kotimatka-aika ja sitten vielä muuttaa se ihmismuotoon. Eli siinä oli selkeä tarve, että tulee monimutkainen asia, että miten tunnit muutetaan minuuteiksi ja sekunneiksi, ja siinä kohtaa, kun tulee monimutkainen asia, niin sehän tarkoittaa, että mitä päästään itse tekemään, pistetään joku toinen tekemään se. Ja nyt leikitään, että mulla on vähän pienempi tarve, eli mulla on kokonaisluku A, mikä on vaikkapa 5. No, mistä mä tiedän, että mä saan tuohon kirjoittaa int A ja on 5, niin sitä varten mulla on kielen syntaksi, mitä meidän pikkasen pitää miettiä. Elikkä tuolla 28-luvussa, mä nyt on kerätty koko tuo syntaksi tuohon yhteen ainoiseen paikkaan, tuolla 28-luvussa on kerrottu, millä tavalla tätä kielen syntaksia voidaan kuvata. Sitä voidaan kuvata joko tämmöisellä pakkusnau-muodolla, tai siitä on erilaisia variantteja, tai sitten sitä voidaan kuvata tämmöisillä junaradoilla. Ja valitettavasti meillä nyt ei ole tuolle C-sarpille tämmöistä junaratakuvausta, mutta Javan syntaksi siltä osin, mitä me käytetään tätä kieltä, niin on niin lähellä, että me pärjätään tuolla Javan syntaksilla. Eli katsotaanpas, mitä sillä sanotaan. Eli täällä on lueteltu, että mitä kaikkea siihen kieleen kuuluu, ja nyt me ollaan esimerkiksi tekemässä muuttujan esittelyä, siksi me mennään katsomaan, että miten muuttuja voidaan esitellä, eli variable declaration, ja tässä on nyt kahdella eri tavalla kuvattu sitä muuttujan esittelyä, eli on sanottu, että muuttujan esittely on semmoinen, että siellä olisi ensiksi lainausmerkeissä kuin aaltosuluissa modifier, ja tämä aaltosulu tarkoittaa, se on vähän niin kuin savolainen puhuus, että suottaa tulla kerran tai useammasti, mutta suottaa olla tulematta kertaakaan. Eli se tarkoittaa, että silloin tämän modifierin saa tähän kirjoittaa yhden kerran monta kertaa tai nolla kertaa. No, mikä ihmeen modifier? Silloin meidän pitää mennä katsomaan, että mikä se semmoinen modifier on, eli klikataan sitä. Ja täällä on sanottu, että modifier voi olla joku sanoista public, ja tolppa tarkoittaa, että tai. Eli se voi olla public, private, protected, static, final ja niin edespäin. Okei, eli periaatteessa nyt on syntaksin mukaan, mä saisin tuohon kirjoittaa jonkun modifierin. Sitten siellä sanottiin, että niitä modifiereita voi olla muutakin, ja siinä se kaavio sanoo aaltosuluissa, että siinä voisi olla jotakin muutakin. Noin. Paitsi nyt tulee vähän ongelmaksi se, että tuo syntaksi ei mun mielestä ihan täysin kerro sitä, että missä kohti mä saan käyttää mitä sanoja. Eli jos mä olisin kirjoittanut nämä tänne aliohman ulkopuolelle, niin silloin tuo syntaksi olisi pitänyt paikkansa. Mutta sitten tuonne aliohman sisälle kirjoitettuna ihan kaikkia modifiereita ei saakaan käyttää. Ja sitten jos menette katsomaan, että mikä on aliohman esittely samalla tavalla kuin tämä variable declaration, niin sieltä löydätte, että aliohman eteenkin saa kirjoittaa näitä samoja modifiereita. Okei, mutta kun se sallii se syntaksi sen, että siihen ei ole pakko kirjoittaa sitä modifieria, niin jos se jätetään sitä pois, niin sitten tämä syntaksi sanoo, että seuraava, jos mä oon tekemässä muuttuja esittelyä, niin seuraava, mikä sinne voisi tulla, niin on typee. Anteeksi, nyt sanoin väärin. Ei ole voisi tulla, vaan on pakko tulla. Tai ei ole minkäänlaisissa suluissa, niin tämä tarkoittaa, että jos mä oon muuttuja esittelemässä, niin ei ole vaihtoehtoja. Sitten tulee typee. Mikäs typee voi olla? Täällä on sanottu, että typee on type specifier, ja sitten suottaa tulla sulut. Suottaa tulla useampiakin, mutta voi olla tulemattakin. Eli siihen tulee hakasulut tai ei tule. Esimerkiksi eilen sillä taunotehtävässä näitte, kun se taulukko esitelty, niin silloinhan meillä oli int hakasulut. Eli siihen tulee tämä tyypin määrittely. Mitä tyypin määrittely on, niin se on joko boolean, pyte, char, sort, int. Ja näitä olisi pikkasen enempi nyt sitten tuossa C-sharpissa, kun siellä oli niitä s-pytejä ja semmoisia, mitä ei Javassa ole. Eli täältähän meillä löytyy, että type specifier voi olla esimerkiksi int. Eli se on tasan yksi näistä tästä joukosta, tai sitten se voi olla luokan nimikin. Tätä me käytettiin tätä luokan nimeä siinä eilen, kun tehtiin se piirrä lumiukko ja se kutsui sitä piirrä palloa ja se piirrä pallo palautti meille physics object. Niin silloin meillä siinä type specifierin kohdassa oli se physics object. Mutta okei, nyt mä luen täältä, että int siihen voi kirjoittaa ja sen takia mä sitten se minimitapaus tähän mennessä, että mä oon ne kirjoittanut, mitä on pakko kirjoittaa, niin on joku tyyppi siihen annettava, tässä tapauksessa int. Mitä syntaksi sanoo sitten seuraavaksi sieltä, eli tyypin kirjoittamisen jälkeen, tulee variable declarator, ja siitä on, huomatkaa, declaration ja declarator, ja tuossa on väärin tässä monisteessa olevassa kuvassa, että tuo on käsittääkseni väärä sana tuossa kohti. Tuossa pitäisi olla nimenomaan tuo. Muuten tässä tulee rekursiivinen määritelmä, koska tuossa on declaration ja tuossa on declaration. Eli tuossa kohti pitäisi tuossa kuvassa lukea nimenomaan tämä, mitä nyt mentiin katsomaan. No niin, mitä siellä sanotaan? Eli variable declarator, siellä sanotaan, että se on semmoinen, että siinä on identifier, ja nyt tämä voi olla Javan syntaksia, että tähän kohti ehkä ei sulkuja saakaan C-sharpissa tulla. Eli siinä pitää olla identifier, niin mikäs ihme se identifier voi olla, mennään katsomaan, niin identifier on semmoinen, että siinä on ensiksi A-sta Z-aan joku kirjain, tai voisi olla dollariikin, en tiedä missä kielessä saa olla dollari ekana. Saakohan tässä mukaan olla? Sitten on niitä dollarikieliä, missä niitä... Joo, tähän kieleen tuo ei käy tuo, että siellä voi olla dollari. Minkähän takia tuossa ei lue isot kirjaimet, koska nekin on sallittuja. Mutta siellä voi olla alaviiva, se ei ole kovin suositeltavaa. No sen jälkeen siinä voi olla, eli taas tulee tämä savolaisten lausuma tässä, että voi olla, mutta voi olla olemattakin. Eli sitten on uudestaan kirjaimia tai numeroita. Eli tämä nyt luetaan sillä tavalla, että se muuttujan nimi voi olla jotakin, mikä alkaa kirjaimella, alleviivalla. Ja sitten sen jälkeen siinä nimessä voi olla kirjaimia, alleviivaa tai numeroita. Mutta se ei saa alkaa numerolla. No niin, eli nyt kun mä siitä sovellan pienimmän mahdollisen version, niin se on silloin tuo A. Palataan takaisin siihen muuttujan määrittelyyn. No sitten suottaa olla, vuon saattaa olla olemattakin, jos mä nyt unohtasin sieltä sen, että ei saata olla, niin sen jälkeen tulee väkisin puolipiste. Tuo syntaksi sanoo, että sitten on oltava puolipiste. Eli se minimaalinen versio ton syntaksin mukaan tehdä se muuttujan esittely on se tyyppi, ja tyypiksi mä oon nyt valinnut inti, niitä voi olla muitakin tyyppejä. Sitten on se muuttujan nimi, jolla olisi oma sääntönsä siinä, ja sitten on puolipiste. Eli tämä on pieni mahdollinen tapa tehdä se muuttuja esittely. Mutta jos mä otan täältä tämän suottaa olla tuolta variable declaratorista, niin täälläpä olisikin ollut se mahdollisuus, että yhden kerran, tässä on hakasulkeet, yhden kerran voi olla tai voi olla olematta, sen perässä on merkki ja muuttujan alustus. Ja taas mennään katsomaan, mitä muuttuja alustus on, ja huomaat, että muuttuja alustus on mikä tahansa lauseke, mikä tuottaa sen tyyppisen tuloksen kuin tämä on. Eli jos mä käytän tuota syntaksia tuohon variable declaratoriin, niin silloin mä voisin siinä sanoa esimerkiksi, että se on A on 5, ja nyt se on sen syntaksin mukainen. Eli periaatteessa, kun mä kirjoitan tätä jotakin, niin mun pitäisi tarkistaa tuolta syntaksista aina, että se on syntaksin mukaista. No, te olette lievästi onnellisimmassa asemassa kuin minä pienenä, eli nythän teillä tämä kone tarkistaa koko ajan sitä syntaksia, kun te kirjoitatte. Silloin, kun minä kirjoitin ensimmäiset ohjelmat yliopistossa Univac 1100-niminen tietokone, niin siihen, kun kirjoitti semmoisen 10-rivisen Pascal-ohjelmaa ja sanoi, että käännä tämä, niin sitten se käänti sitä ohjelmaa 10-15 minuuttia ja sen jälkeen sä sanoit, että sieltä puuttuu yksi puolipiste. Ja sieltä saattoi puuttua muitakin, mutta sä sanoit, että se yksi puuttuu. No sen korjaa se taas käänti. No mä olin taas onnellinen verrattuna siihen, kun menette sinne kurssin kotisivuilla. Meillä oli niitä kysymyksiä, mitä te teitte. vastaa kysymyksiä ja vastauksia, missä niitä oli. Olihan ne kysymys. Tuossa. Eli täällä, jos menette katsoa näitä vuoden 2013 kysymyksiä, niin tuolla tuo emeritusprofessori Vesa Savolainen johonkin historiakysymykseen vastasi täällä. Ja niiden aikaan tilanne oli se, että jos katsotte tuolla käytävällä niitä reikäkortteja, niin se ohjelma ei kirjoittu tällä tavalla, niin kuin mä sain sen kirjoittaa näppäimistöltä painamalla, vaan se kirjoittiin niille reikäkorteille. Ne reikäkortit lähetettiin jonnekin, missä se tietokone oli. Ja sitten sieltä saattoi tulla niin kuin joskus muutaman päivän päästä takaisin se reikäkorttipino, ja sitten sanotaan, että täältä muuten puuttuu se reikäkortti, missä on puolipiste. Eli silloin oikeasti tuon syntaksin kanssa on saanut pelata ihan eri tarkkuudella, että se pitää olla kerrassa syntaksisesti oikein, mitä tehdään. Teillähän elämä on helppoa, että jos tässä nyt tekee virheen ja aloittaa muuttujan nimen numerolla, niin se sanoo teille heti siitä. Eli tämä on se, mikä kesti Savolaisen Vesalla viikon, tämä tieto, ja mulla sen 10 minuuttia, teillä kestää 10 sekunnin. Mutta okei, tuolta se syntaksi tulee. Toinen tapa esittää näitä syntakseja on tämä junaradat. Eli jos lähdetään katsomaan tätä samaa asiaa, että miten se muuttuja esitellään, niin se voidaan esittää tämä ongelma junaradoilla, eli tätä luetaan sillä tavalla, että me voidaan täällä junaradan risteyksessä kääntyä ja mennä täältä kautta, eli me voidaan mennä laittamaan se modifier ja sitten samanlainen junarata oli sille modifierille ja sieltä palataan takaisin tänne. Tai nyt tässä tämä junarata antaa sen mahdollisuuden, että mä menenkin tuonne suuntaan ja tuun uudestaan tänne ja laitan toisen modifierin. No sitten mä en voi täällä ohittaa typeä, eli se type on siihen oltava. Ja sitten mennään katsomaan sen typeen junarata, että minkälainen se on, ja sieltä nyt löytyy sitten se. Tässä ei ole typeestä linkkiä sinne, eli me päästään tuosta sen samaan paikkaan. Eli typeen tapaus, että siihen tulee se tyypin nimi, jota oli ne intouple ja niin edespäin. Tässä saattoi olla luokan nimikin. Ja sitten jatketaan junarataa, niin voidaan lähteä tuonne sulkutielle. Eli sitten sen perään voisi tulla hakasolut, kuten esimerkiksi taunotehtävässä int hakasolut jotakin. Tai jos painellaan suoraan, niin sitten ei tule mitään muuta. Eli tyyppi tulee ilman muuta. Ja sitten ilman muuta siihen tulee vähintään yksi kappale noita muuttujan nimiä, tai oikeastaan tämä muuttujan nimeä plus mahdollista alustusta, ja jos painellaan suoraan, niin väkisin tulee vastaan puolipiste. Eli toi on ehkä pikkasen helpompi lukea tämä junarata juttu, mutta näitä älyttömän paljon vaikeampi tuottaa niin kuin tältä näppäimistöltä. Eli sen takia hyvin usein niin kuin esitettäessä kieltä niin käytetään näitä tekstuaalisia muotoja, koska sitä on taas helpompi kirjoittaa koneella. Ja suoraan sanoen helpompi tehdä ohjelma, joka tulkitsee tuota syntaksia kuin näitä kuvia. Mutta noita kuvia voi olla aluksi helpompi lukea. No sitten tässä olisi ollut tämmöinen vaihtoehto, että jos te haluatte, niin te voitte pistää tähän samaan, ette lähdekään suoralle junaradalle, tuutte pois sieltä, sitten tulee pilkku ja tuutte uudestaan tähän. Eli jos mä tuon tulkinnan mukaan teen, niin mä voisin kirjoittaa tähän tämän A:n jälkeen, jos mä lähden sille sivuraiteelle, niin tulee pilkku ja sitten mä voisin laittaa toisen. Noin. Ja tämä ei ole syntaksen vika, tämä vihreä. Tämä vihreä oli vaan se, että mitäs tyhmä esittelet sen, sitä koskaan käytä. Okei, sitten päivä aiheeseen, eli aliohjelmiin. Eli nyt mä haluaisin tehdä aliohjelma, joka laskee mulle keskiarvon. Ja sen nimi olisi sitten aika luontevasti keskiarvo. Ja meidän kirjoittamistapa on semmoinen, että tässä kielessä aliohjelmien nimet aloitetaan isolla kirjaimella. Ja tässä kohti sitten Java-tapa poikkeaa siitä, että Java-tapa on taas se, että aliohjelmien nimet alkaa pienellä kirjaimella. Meillä alkaa luokkien nimet tällä C-sarppi kirjoittamistavassa isolla kirjaimella. Aliohjelmien nimet alkaa isolla kirjaimella, muuttujan nimet alkaa pienellä kirjaimella. Ja ne tavat on kerrottu siellä etusivulla, meillä on linkki siihen Style Guideen, mitä me käytetään täällä. No, jos meillä olisi se keskiarvo tuolla Sermin takana, Sermi on viety pois, Antti Jussi kanssa, niin meidän pitäisi miettiä, että jos meillä olisi olemassa se keskiarvo, joka laskisi sen, niin mitä mun pitäisi sille keskiarvolle viedä parametrina, että osaisi hommansa tehdä. Ja jos mä haluaisin A ja B keskiarvon laskea, niin varmaan mä veisin sille, ne A ja B ja toivoisin, että se laskisi niistä keskiarvon. No nyt sitten tulisi ongelmaksi, että mitä se tekisi sillä tuloksella se keskiarvo. Siellä voisi naapurin poika neuvoa, että laita sinne keskiarvo, että se tulostaa sen keskiarvon. Mutta se on hirveän huono aliohjelma, mikä tulostaa. Että lyhyesti sanottuna juurikaan mikään aliohjelma ei tulosta, koska jos te teette jotain graafista jutskaa tai peliä, niin teillä ei ole semmoista mustaa ikkunaa, mihin se System Bright Line, System Console Bright Line mitään tulostaa. Eli ei kannata tehdä semmoisia aliohjelmia, mitkä tulostaa jotakin. Tämä pääohjelma nyt on tätä Hello World-juttua, eli täällä mä voisin jotain tulostaa, kunhan tuo keskiarvo onnistuisi mulle kertomaan sen tuloksensa jollakin tavalla. Ja sen takia se tyypillinen tapa on se, että mä teen jonkun muuttujan, jonka nimi jääköön tuossa hetkeksi arvotukseksi, jonka nimi olkoon nyt lyhyyden vuoksi keskiarvo, ja mä en ole sitä alustanut millään tavalla, ja sitten mä kysyn siltä keskiarvoaliohjelmalta, että kun oot laskenut sen omaan juttus, niin sitten ojena mulla sitä Sermin alta se tulos takaisin. Eli silloin se Antti Jussi kirjoittaisi sillä Sermin takana, se puuhailisi siellä ja laskisi noiden keskiarvoja, ja kirjoittaisi uudelle lapulle sen tuloksen, että paljon se hänen mielestään on, ja ojentaisi sen multa sieltä Sermin alta, ja sitten mä sijoittaisin sen tuloksen, minkä se mulla ojetti, niin tuohon muuttujaan KA. No nyt meidän pitäisi keksiä hyvä tyyppi tuolle keskiarvolle, että saataisiin tuo ohjelma loppuun, niin tulostetaan tuo tuohon vielä Console Right Line Tap Tap, niin silloin se täydentää mulle tuo, niin saataisiin tulostettua se. Okei, eli nyt pitäisi keksiä, että mikä tyyppi tuohon, ja nyt voitaisiin kysyä sitten, että seuraavaksi tuo tarkoittaa nyt tällä kertaa tuohon kysymysmerkkien kohdalle, niin mikä sanaa siihen kohti tällä tämä. Tuliko niitä kysymyksiä? Mulla ei ainakaan tullut. Minäpäs reconnect. Ainakin reconnectilla mulle tuli se kysymys. Mä puotan muuten vastausaikaa seuraavia kierroksia vartenne. Puotetaan se 10 sekuntia ensi kierroksia varten. Vitosia tuli eniten, eli dopleja. Nelosia, eli inttejä tuli aika monta. Jos mä laittaisin tuo keskiarvo int, niin periaatteessa mä saisin tästä muuten syntaksisi oikein, mulla puuttuu se keskiarvo. Mutta nyt jos mä vitosen ja nelosen keskiarvon laskisin, niin siitähän pitäisi varmaan tulla 4.5 huitteella, ja sitähän ei saada sinne inttiin laitettua millään tavalla. Eli sen takia ehkä kuitenkin otetaan, että toi vitosporukkaa oikeassa tässä pelissä. Eli laitetaankin tämän keskiarvo muuttujan tyypiksi dople. Noin. Okei. Eli nyt mulla on ollut hirveä tarve, että mun pitäisi tehdä aliohjelma keskiarvo. Se on jotakin niin vaikeaa, että mä en osaa tehdä sitä itse. Tämä on pikkasen nyt teennäistä, että kyllähän mä osaisin tuohon kirjoittaa, että A plus B jaettuna kahdella. Mutta leikitään, että tämä on oikeasti jotain monimutkaisempaa. Eli oikeassa elämässä nämä ongelmat on isompia, eli jos te otatte maapallolta 2 pistettä A ja B ja haluatte mitata pitkäkö matka siltä on toiseen, niin maapallo ei ole pannukakku. Pannukakussa se olisi aika helppo, se laskettaisiin sillä Pythagoran lauseella se etäisyys, mutta kun maapallo ei ole pannukakku, eikä se ole pallo, pallossa se laskettaisiin aika nätisti tämmöisellä muutamalla sinikosiinilauseella, vaan maapallo on ellipsoiditaan oikeastaan päärynän muotona, ja siellä me tarvitaan elliptisiä integraaleja laskemaan, että paljon on 2 pisteen välinen etäisyys, ja se on jotakin, mitä ei todellakaan voi kirjoittaa tähän, että A plus B jaettuna kahdella. Eli jos tämä ongelma on oikeasti iso, eikä me osata siihen ratkaista, niin helpompi on minusta ajatella niin, että olkoot joku, joka saa sen tehdä, tässä tapauksessa se keskiarvo, Silloin yksi päivä se oli se piirin lumiukko. No, mä lähden tekemään tuommoista aliohmaa, niin totta kai mä annan tänne sen aliohman nimen, että semmoinen mun pitäisi jonnekin tehdä. Sitten jonkun kanssa on muuten kiistelty siitä, että onko nämä aliohmat ennen vai tuon pääohman jälkeen. Se on ihan sama tässä kielessä, mihin paikkaan ne kirjoitatte. Ennen vanhaa mä kirjoitin paljon paskalia ja paskalissa piti aina aliohmat kirjoittaa ennen, kun ne esiintyy tässä koodissa. Mutta nykymaailmassa se on jonkun verran tapaa, että ensiksi on tavallaan tämä vähän niin kuin pääohjelma ja sitten sen jälkeen sitten ne on vähän siellä alhaalla ne niin kuin tietysti myös toisarvoiset asiat. Mutta saatte kirjoittaa kummin päin tahansa, mutta mä nyt kirjoitan tänään tämän keskiarvon tähän alapuolelle. Siksi me tarvitaan tuohon, että saadaan tästä hyvää funktio, niin me tarvitaan siihen muutamia taikasanoja x, 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 y, y, y ja z, 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 ja kysytään nuo kaikki kolme taikasanaa tuossa nyt peräkkäin sitten. Eli pääsekö mä tuosta siihen vanhaan kysymykseen, mistä mä pääsen tähän tuosta. Eli ensiksi tuo x, 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 mikä taikasana siihen kohti. Ja nämä kysymykset opettelette tekemään itsellenne aina, kun rupeatte jotakin tekemään. Että jos teidän mielestä tästä insisusta ei ole mitään hyötyä, niin ajattelette niin kuin itse koodia kirjoittaa, että teillä on äärellinen määrä puolijärkeviä vaihtoehtoja, ja sitten mietitte, että mikä tähän olisi järkevä pistää, suljette pois ne, mitkä ei käy, ja sillä tavalla saatte tehtyä sen päätelmän. 8 ehtinyt vastaamaan, ja lopuista 3 vastasi. Hetkinen, onko tämä vitone? Tämä on vitone, eli double. Ja suuri osa vastasi 3, eli publichan se on se ensimmäinen, millä me sanotaan. Ja mistä tämä löytyisi, niin tämä löytyisi sieltä syntaksista taas, kun katsottaisiin, että mitä aliohman esittely, function declaration tai joku semmoinen kohta siitä syntaksista. Eli ensiksi me kehutaan, että se on niin älyttömän hieno aliohma, että kuka tahansa saa käyttää meidän keskiarvoa, siksi sanotaan, että se on public. No sitten seuraava sana tuohon, että mikä se olisi, eli nyt oikea on 3. Ne saa 1 pisteen. Noi, eli yyyyn tilalle. Paina sitä refreshia, jos se tuu jostakin syystä, ja voi se olla silti että se... No nyt meni pikkuhajontaa lukuun ottamatta aika hyvin, eli seuraava sana oli meillä 2, eli static. Annetaanpa se oikein sitä, niin kuin mä unohan. Eli static, ja se oli static sen takia, että... Statiik sen takia, että sen keskiarvon pitäisi osata kaikki hommansa tehdä tällä tiedolla, mitä mä sille kuskaan mukaan. Plus sitten se algoritmi, minkä se tekee siellä, mutta se informaatio, mitä se siihen laskuun tarvitsee, niin se on tuossa. Siinä meidän pikin aliohmassa, kun me kutsuttiin sitä piirin lumiukkoa, niin siinä se pikin aliohma ei voi toimia sillä ilman parametreja. Tai siis se on parametrit, on se pikin aliohma, mutta se tarvitsee sen lisäksi sen oman tis muuttuja saa, että se tietää, että mihinkä se piirtelee jotakin, eli sen takia se ei ole statiik. Tai lyhyesti, jos se tarvitsee se aliohma sitä stis-arvoa, niin silloin se ei voi olla staattinen, mutta keskiarvoa me ei semmoista tarvita. No sitten seuraava taikasana, pitäisikö se mennä pykälä taaksepäin, eli z. Tähän asti on demokratia pelannut aika hyvin, mutta nyt loppu demokratia näköjään tähän kohti. Eli demokratian mielessä siellä olisi void. Voidaan me siihen kirjoittaa void ja katsoa, mitä mieltä tämä kääntäjä on asiasta. No, se menee kyllä aika kauan ennen kuin mä saan sen tiedon siitä, koska mulla ei tämä vielä loppuun kirjoitettuna. Mutta jos mä laitan tuonne sulut ja muut paikalleen, niin... Se nyt herjaa mulle tuosta, että jos semmoista, missä on 2 parametria, No, mä tarvin ne kaksi parametria tuossa kysymykseen. Tehän tuo void siihen sitten kun ollaan katsottu ne kaksi sanaa tuonne muuta. Eli jos tämä olisi void-tyyppinen, tämä tarkoittaa sitä, että se sermin takana oleva kaveri ei anna mulle mitään takaisin. Void, se on mitätön tai jotakin, katsotte sanakirjasta. Eli se ei anna mulle sieltä mitään takaisin. Se laskee iloisena siellä keskiarvon ja sen jälkeen sitten lopettaa hommat. Eli se ei olisi kovin kätevä tähän käyttöön mulle semmoinen, että se laskee omaksi ilokseen sen keskiarvo, eikä kerro mulle millään tavalla, että minkä se sai aikaiseksi. No mistä te tiedätte, mikä se pitäisi olla tämä taikasana, niin katsotte siitä, että tätä aliohmaa, eli tässä tapauksessa tätä funktiota, jonka nimi on keskiarvo, sitä on kututtu sillä tavalla, että se tulos, minkä se sai aikaiseksi, eli minkä se Antti Jussi sillä sermin takaa mulle antaisi, mihin se on kirjoittanut 4,5, niin se on sijoitettu tässä muuttujaan KA, ja mikäs KA on, niin KA on näköjään tuolla esitelty muuttuja, mikä on Dopple-tyyppinen, eli silloin se tarkoittaa sitä, että sen keskiarvon pitäisi palauttaa jotakin, mikä voidaan tuonne Dopplelle sijoittaa. Eli silloin me laitetaan tuonne se Dopple. Eli sen saatte ihan mekaanisesti tuosta aina selville, kun katsotte, että te aiotte käyttää tätä funktiota sillä tavalla, että se tulos laitetaan tuommoiseen muuttujaan. Mikä sen muuttujan tyyppi, minne se laitetaan, niin se sama tyyppi tuonne. Tai jotakin semmoista, mikä voidaan Dopplelle sijoittaa, että periaatteessa se ei täysin rajaa sitä, etteikö tämä voisi olla intkin, koska intin voi sijoittaa Dopleen. Mutta sehän todettiin äsken, että se, jos se palauttaisi int-tuloksen, niin se ei olisi silloin 4,5 missään tapauksessa. Eli kyllä nyt pitää välitettävästi sanoa sillä tavalla, että demokratia ei tuossa kohti voittanut. Eli siksi me esitellään tuossa Dopple. No sitten sen jälkeen aliohman nimi, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Se valittaa tuossa mulle nytten, eli äskenhän se ei valittanut tuosta mitään, mutta nyt se rupesi mulle valittamaan, että kaikki koodipolut eivät palauta arvoa. Eli jos te olette luvannut, että aliohma palauttaa jotakin, niin silloin vaikka siellä olisi minkälaisia iffiä ja vaileja ja muita hässäköitä, mitä joskus myöhemmin opetellaan, niin mikään reitti siellä ei saa olla semmoinen, mistä päästäisiin pois ilman sitä returnia. Eli täällä pitää olla kaikilla reiteillä, no, mutta meillä ei ole sillä montaa reittiä, tehdään siihen nyt yksinkertainen ainokainen reitti, että se palauttaa aina vaikka 0. Niin nyt tämä on syntaktisesti oikein tämä aliohma. Koko ohjelma ei ole syntaktisesti oikein, koska täällä ollaan luvattu, että meillä olisi semmoinen keskiarvo, jossa on 2 parametria, mutta meillä on tehtynä semmoinen, missä on 0 parametria. Eli tänne meidän pitäisi nyt lähteä kipittää ja kirjoittamaan joku sana, olkoon sen taas XXX, ja sitten sille joku nimi, mä nyt annan sen nimeksi hetkeksi vaikka luku 1, ja sitten luku 2, ja senkin eteen pitäisi laittaa joku ihmesana. Ja nyt nuo 2 ihmesanaa tuohon, niin sitten meillä on 2 parametrinen XXX ensiksi, mitäs me saimme aikaiseksi, eli nelosta suuri osa sanoo, ja nelonen on hyvä tulkinta sen takia, että nythän tämä aliohmahan tarkoitti sitä, että kun mä lähden sinne aliohmaan, niin tämä A meillä, tai oikeastaan tämän A:n arvo sijoitetaan tämän aliohman vastinpaikassa olevaa muuttuja, että tässä tapauksessa luku 1. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tuon luku 1 tyyppi pitäisi olla jotakin, mihin A voidaan sijoittaa. Ja int on hyvä vaihtoehto siihen, että a voidaan, jos luku 1 on int, niin silloin a, eli 5, voitaisiin sinne sijoittaa. Eli siinä mielessä tuo ihan hyvä juttu. No sitten siellä on jonkun verran, mitkä on sanonut Dopple. Ja Tätä nyt voitaisiin lievästi perustella sillä, että minkä takia mä en voisi tehdä semmoista keskiarvoa, jolla voi ihan vie parametrina vaikka, että laske 3,5 ja 7,2 keskiarvo. Samaan tien, kun mä oon tekemässä sitä keskiarvoa, niin mikseikä sitä voisi semmoisen tehdä. Eli hyväksytään periaatteessa tuo vitonenkin siihen. Joku on siellä ehdottanut stringiä, ja se ei oikein käy tässä tapauksessa, koska numeroa ei voi sijoittaa ilman temppuja merkkijonoon, ja merkkijonolla ei voi laskea mitään. Merkkijonon ainoa merkitys oikeastaan on se, että se on ihmistä varten, sillä saadaan tulostettua jotakin, mutta siitä ei saa oikein mitään niin kuin tolkullista laskettavaa ilman isoja operaatioita. Eli tuohon kohti nyt int tai double, hyväksytään ne molemmat vaihtoehdot. Kukaan ei tällä kertaa äänestänyt car. Viime vuonna joku äänesti car sen perusteella, kun se katsoi, että a on mukamas kirjaan. Ei a ole kirjaan, a on sen muuttujan nimi. Riippumatta sitä nimestä, niin a:n tyyppi on aina int, eli se oli hyvä, ettei tullut tänään yhtään caria. No sitten seuraava yyy, niin lähdetään sillä perusteella, että me ollaan nyt nimenomaan tuo noin kirjoitettu, kun tähän asti ollaan kirjoitettu. Eli jos meillä on tuo tähän asti tuon näköinen, niin mikä silloin on se yyy? Ota, mä merkkaan tämän ennen kuin unohan, mitä mä olin sanomassa. Eli nelosta äänesti eniten, ilman muuta nelonen, koska tämä ensimmäinenkin on nelonen. Nyt intti. En tota doublea nyt hyväksy, koska tästä tulisi hirveän epäsymmetrinen, jos sanotaan, että laske keskiarvo yhdestä intistä ja yhdestä doublesta, niin minkä takia niille annetaan niin eri asema tavallaan toiselle ja toiselle luvulle tässä laskussa. Eli nyt se ei ole hirveän puolusteltavissa se double. Jos tuo eka olisi ollut double, niin silloin tuo toka olisi ollut kanssa ilman muuta double. Ja sitten stringiporukka, no mähän sanoin, että joillakin on kaksi mielessä pelit ja okei. Tämän kummosempaa tämä homma ei ole. Eli aina kun teette tämän alioman esittelyn, niin tämän pystytte tekemään täysin mekaanisesti tuosta lukemalla tätä riviä. Jos tässä lukisi double luku 1, double luku 2, niin pitäisikö täällä vaihtaa näitä? Ei tarvitse vaihtaa, koska a on intti, mutta jos täällä olisi double, niin intin voisi ottaa doubleen. Niin, jos mä tuonne laittaisin 2,5. Mutta jos mä olisin ollut laiska ja sanonut tässä, että laske 2,5 ja a:n keskiarvo, niin silloin mun ei olisi tarvinnut tavallaan noita käydä vaihtamassa miksikään. Jos mä veisin tuonne reaalilukuun, tai siinä olisi ylimääräisiä muuttuja. Okei, eli se double-versio olisi ollut ihan hyvä. Se sun kysymys jäi kesken. Oi, nyt lähti kierre. Palataan tähän hetken päästä. No niin, okei. Eli aliohmaa kun teette, niin musta minun henkkohtainen näkemystä ensin kirjoitetaan aina se aliohman kutsu, koska siitä lähtee se ajatus siitä, että tommonen homma mä tilaan joltakin. Mä en ole ikinä tehnyt sillä tavalla, että mä menisin kotiin ja mä yhtäkkiä päättäisin, että nytpä mä kirjoitan aliohman, mikä tekee tämmöistä. Ei se ala sillä tavalla, että mä rupean kirjoittamaan aliohmaa, vaikka valitettavasti mä annan teille joskus demotehtiviä, että kirjoittaa aliohmaa, joka tekee tämmöistä, mutta ei se lähde oikeasti sillä tavalla, vaan se lähtee tarpeesta. Eli ensin kirjoitan se aliohman tarve, mietitään, miten sitä käytetään, että se palauttaa vaikka mulle arvon, tai se piirtää lumiukon paikkaan, joka vie sille parametrina, mutta mietitään, miten sitä käytettäisiin. Eli mietitään, että kuka sillä sermin takana olisi ja mitä sen tarvitsisi saada informaatiota. Ja sen jälkeen kirjoitetaan tämä rivi ja siitä saadaan yksikäsitteisesti tehtyä tämä asia. Jos ette usko, niin sitten kun opitte tämän kirjoittaa itse, niin huomaatte, että tämän voi tehdä tällä Visual Studiolla automaattisesti. Eli te voitte tuolta sanoa, että teehän mulle tuo aliohma ja se kirjoittaa täsmälleen samat asiat. Ainut, että se on vähän ujo ja se ehdottaa tämän tyypiksi tai modifieriksi, että se on private, kun se ei arvaa, että me tehdään niin hyvää, että sitä voisi kuka tahansa käyttää. Mutta muuten se osaa tehdä tämän homman ihan automaattisesti. Voiko sen vaihtaa jostakin, en tiedä. Jos löydätte joku, niin kertokaa muille. Tai laittakaa sinne wikisivulle. Meillä on sellainen wikisivu, kun Visual Studio vinkkejä, mitä muuten kannattaa käyttää, mihinkä sillä kurssin kotisivulta linkki. Ja sitten sieltä on taas linkkejä sitten näihin projektin luomisiin ja muihin juttuihin, mitä ollaan täällä puhuttu. No niin, sitten seuraava homma olisi ehkä ruveta kirjoittamaan tämä toteutusta, mutta minun näkemyksen mukaan ennen kuin sitä toteutusta kirjoitetaan, niin meidän pitää kirjoittaa ensiksi kommentointi tästä, joka tehdään sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on 3 kauttaviivaa, ja kun lyötte sen viimeisen kauttaviivan, niin tulee yksi niistä Visual Studio hyvistä ominaisuuksista, se tekee tämän dokumentaation reijän tähän teille valmiiksi. Ja sitten sanotte tässä, että lasketaan 2 luvun keskiarvo, mun ei välttämättä tarvitse sanoa sitä, mitä lukuja ne on, koska kuka tahansa osaa lukea tuolta, että ne on inttejä. Sitten jos nämä on hyvin nimettyjä, niin tietysti tuossa on vähän koomista noiden kertominen tuossa, mutta tämä on se eka luku, mikä lasketaan, ja tämä on se toka luku. No, nämä muuttujien nimet saa olla samoja kuin tuolla on, tai nämä saa olla eriä niin kuin nyt on. No, tämä luku 1 ei ole oikein hirveän valaiseva nimi, että oikeastaan tuo A ja B on ihan yhtä hyviä, koska A ja B on tavallaan peräkkäisiä, niin kuin luku 1 ja luku 2, niin yhtä hyvin tämän nimi olisi voinut olla A ja Bkin. Mutta muistakaa, että niitä ei tarvitse olla samoja. Ja nyt mä näytän tämän refactorin hyödyn tuossa, eli nyt kun mä sanon refactor rename, mä vaihan tässä tuon muuttujan nimeksi A, niin se vaihtaa täällä kommentissa teille sen saman tien. Mutta jos mulla olisi lukenut täällä jossakin, että luku 1 on kiva täällä ihan eri paikassa, niin se ei olisi sitä vaihtanut, eli tämä on huomattavasti parempi kuin etsikorvaa. Eli jos mä tuonkin tuosta refactor renamein B:ksi, niin se vaihtaa sen vaan siinä, missä se on samassa käyttöyhteydessä. No sitten täällä on vielä kommenteissa tämä returns-lohko. Eli tähän samalla tavalla niin käytte kirjoittelemassa, että palauttaa lukujen keskiarvon. Noin. Englanniksi ehkä sointuu paremmin siinä. No, mitä näistä kommenteista on hyötyä, niin kommenteista on hyötyä se, että sen ansiosta saatte sen dokumentaation siitä, missäs mulla olisi dokumentaatiota hyvin, vaikka tässä nyt, kun tämän päivän esimerkki jutska, mitä on, niin nyt kun mulla on kirjoitettu näihin näitä aliohmien dokumentaatioita, niin sitten tuossa pitäisi olla esimerkki siitä, että minkälainen dokumentaatio tässä syntyy. Eli kun kirjoitatte tätä dokumentaatiokommenttia 3 kauttaviivalla, niin teille tulee siitä sitten, jos ajatte semmoisen Docsykeen-nimisen ohjelman, jota teidän koneessa ei ole välttämättä asennettu, eikä ihan välttämättä ole pakko, jos ette halua, koska kun palautatte demoja, niin se ajaa sen Docsykeen, niin silloin kun te palautatte demoja ja näette sieltä, kun sen index.html:n virkistätte, niin näette sen saman dokumentin sitä omasta jutustanne. Jos olette tehnyt monta funktiota sinne, niin kuin tässä on keskiarvo ympäri ala, kolmioala, niin voitte klikata sitä ja näette, miten keskiarvo on, niin nämä meidän kommentit, mitä me tuohon äsken kirjoitettiin, niin ne näkyy nyt täällä. Näköjään vähän eri juttuja siihen kirjoitin. Ja kohta kirjoitan niitä esimerkkeistä käytöstä, niin nekin näkyy meillä täällä. Sitten meillä oli kolmioala ja muuta. Eli sen dokumentaatiokommentin idea on siinä, että me saadaan ilmaiseksi nytten tästä kattava dokumentaatio. Ja siellä Jypelin tapauksessa, niin varmaan toivottavasti ymmärrätte monta kertaa kiitellä, että miten ne on jaksanut kirjoittaa niitä dokumentteja, että harvoin olen nähnyt niin hyvin dokumentoitua kirjastoa kuin se Jypeli on. Siinä kohti viime vuonna vähän loukkas, kun joku sanoi, että ei löytynyt ohjeita Jypeliin, niin kyllä siitä on paremmat ohjeet kuin mihinkä tahansa kirjastoon, mitä on ikinä nähnyt. Okei, no sitten voitaisiin pitää kirjoittamaan tuota, mutta ei vielä, koska jos me aiotaan olla ammattilaisia, niin se seuraava vaihe meillä olisi se, että meidän pitäisi miettiä, mitä tämän pitäisi missäkin tilanteessa palauttaa ja millä tavalla me voidaan todeta, että toimiiko tämä oikein. Ja sen takia me tarvittaisiin sitä testaamista sinne ja sen takia mä oon itselleni tehnyt semmoisen, millä se testaaminen olisi vähän helpompaa, koska mun mielestä suurimmasta osasta kaikista, mitä katsotte tätä dokumentaatiota, niin siltä puuttuu esimerkit. Ja siksi olisi kiva, että he kirjoittaisi esimerkkiä, miten tämä käytetään. No sitten esimerkkiä kirjoittaessa, niin huomataan, että oikeastaan testejä varten meidän pitäisi kirjoittaa samat asiat, esimerkiksi me kirjoitetaan samat asiat uudestaan toiseen paikkaan. Ja mä oon niin äärettömän laiska, että mä haluaisin tehdä kaikki asia yhden kertaan, ja sen takia mä tein tämmöisen, tai pojat auttoi siinä tämmöisen comtest-nimisen, eli kommentit testaamista varten nimisen systeemin, mitä Visual Studiossa sitten asennusten jälkeen voi käyttää. Näitä kirjoittaa tohon comteen, valitettavasti ne 3-viivaa pitää pyyhkiä pois sieltä, kun nämä snippetit ei toimi muuta kuin ei-kommenteissa. Sitten painetaan tap-tap, niin se tekee mulle tähän reijän, mihin mä voin lähteä kirjoittamaan esimerkkejä, että miten tämä keskiarvo pitäisi toimia. Eli siihen mä sanoin, että jos joku kutsuu tätä mun funktioita luokassa, mä olisin muuten tuossakin saanut kutsua tätä, että tässä funktioita luokassa olevaa keskiarvoa, kun kutsutaan, niin sitten se palauttaa meille tuon. Jos joku kutsuu tätä meidän funktioita luokassa olevaa keskiarvon nimistä aliohmaa, piste väli, vaikkapa arvoilla 1 ja 1, niin metsikin osaa laskea tuosta keskiarvon, nyt on merkkiä, ei tule, niin siitä pitäisi tulla 1 kaiken järjen mukaan. Eli tuo 3 on merkki ja ihan ikioma keksintö, mikä tarkoittaa sitä, että siitä pitäisi tulla. Koska 1 on merkki tarkoittaa tässä kielessä sijoitusta, ja sitten kun päästään aikanaan ehtolauseisiin, niin 2 on merkki tarkoittaa, että onko tämä sama kuin tuo toinen, niin sitten mä otin tämän 3 on merkki, että se tarkoittaa sitä, että pitäisi tulla. Eli jos mä lasken tuon keskiarvon noin, niin sitä pitäisi olla 1. Paitsi nyt tulee pienen sorttinen murhe, koska tämä keskiarvo palauttaa Doplen, ja Dople valitettavasti ei ole ikinä tarkka luku, niin tästä ei tule ikinä välttämättä 1. No totta puhuen, sopivilla kokonaislukuilla laskettuna saattaa tulla reaaliluku, joka on justiinsa 1, mutta suottaa olla tulemattakin. Eli sen takia tässä on toinen merkintä reaalilukuja varten, mikä on 3 matomerkki, että suottaa olla melkein tuommoinen, mitä pitäisi tulla. Ja sitten laitetaan siihen pari muuta esimerkkiä, eli jos mä lasken vaikka 1 ja 2 keskiarvo, niin siitä pitäisi tulla 1,5, ja sitten jos mä lasken vaikka -1 ja 1 keskiarvo, niin siitä pitäisi tulla melkein 0, ja mietitte, että millä tavalla tämän keskiarvon pitäisi toimia. Ja sitten kun olette päättänyt siihen ne kaikki asiat, miten sen pitäisi toimia, meillä on näköjään tuolla tuo esimerkki 4 ja 5, niin laitetaan sekin tähän nyt vielä, eli jos mä lasken 4 ja 5 keskiarvo, niin sitähän pitäisi tulla 4,5. Noin. Okei. No sitten kipitetään kirjoittamaan tuonne koodia. Ei vielä, vaan nyt me ollaan kirjoittu testejä, ja seuraava homma on katsoa, että ne testit eivät toimi. Eli se testriven porukka TDD, eli testit ensiksi porukka, niin sanoo, että ensiksi pitää nähdä punaista, että me tiedetään, että nämä meidän testit havaitsee toimimattoman tilanteen. Mä voisin laittaa tämän kiusallani tuon 0 tuonne ensimmäiseksi, niin silloin tämä ensimmäinen testi itse asiassa toimii, koska tämä mun funktio palauttaa aina 0. Niin nyt jos homma menee putkeen, niin sen pitää sanoa, että tässä 36 rivillä tämä homma ei enää toimi, eli tästä testistä me ei päästä läpi. Ja sitten mä sanon täällä, että tools, kun olette asentanut niiden ohjeiden mukaan, mikä oli se toiseksi vaikein suorituskurssilla, jossa Visual Studio oli se ensimmäiseksi vaikein, niin sitten se ajaa ne testit mulla, ja testit mulla ja tota... Ei tule komtesti Jypeliin mukana, kun se on niin ihan eri asia periaatteessa. Se ei liity Jypeliin millään tavalla. Päinvastoin niitä Jypelin juttuja ei voisi testata. Eli grafiikan testaaminen on äärettömän vaikeaa. Se sanoo meille, että test keskiarvo 34, eli tämä 34 riviltä alkava testi antoi meillä punaista. Klikataanpa sitä punaista. Se sanoo meille täällä sitten, että tota, siellä tuli assert equal failed. Missä kohti? Rivillä 36. Rivillä 36 meillä tota, on jotakin vikaa, eli siellä odotettiin, että se palauttaisi se alijohma meille ykkösen, mutta se palauttikin meille nollan. Eli ykkönen olisi pitänyt tulla, me sitä toivottiin, mutta se palautti meille nollan, koska tämä meidän funktio oli tehty niin, että se aina palauttaa nollan. Minkähän keskiarvo mä söin siltä pois äsken? Mulla oli se ykkösen ja puolentoista. Keskiarvo mä söin sieltä, eikä kuin ykkösen ja minkä mä söin pois, nolla ja ykkösen keskiarvo pitäisi olla puoli. Okei, näköjään tännekin jää inhottavasti tämmöinen punainen merkki vielä muistutuksesta, että tässä meillä on viallinen koodinpätkä. Eli nyt on aika lähteä tekemään sitä oikeaa toteutusta, kun me tiedetään, että meidän testit huomaa rikkonaisen koodin. Ja sitten me korjataan tätä koodia, niin me saadaan vihreät ja sitten me ollaan onnellisia. No niin, lasketaan A plus B jaettuna kahdella. En viitti käynnistää in situa, tuleeko oikein vai ei. Ei tule, mitä pitää korjata? Sulut. No niin, tuleeko nyt oikein vai ei? Ei. Ajetaanpas ne testit. Comtest Project, mä oon laittanut sen Ctrl Q, niin se on tästä lähtien nopea painaa. Se ajaa meillä ne testit ja sanoo, että taas meni pieleen. Missä meni pieleen? Meni 37 rivin, testi meni pieleen, eli se ei saanutkaan 4,5 noiden keskiarvoksi. Piti saada 4,5, mutta tuli 4. Ja nyt ollaan siinä sun kysymyksessä. Tätä sä äsken varmaan kysyt. Ne Ville, se varmaan oli samanlainen murhe jossakin tilanteessa. Eli onnellisena laskettiin jotakin ja meni väärin. Nyt ei ole kyllä, täällä on niin kylmä, että ei käsi toimi. Mikä siinä menee pieleen? Joo. Miksi se antaa kokonaisluvun? Oikeastaan siis siitä tulee int sen takia, että nyt tämän lausekkeen kaikki osapuolet on inttejä. Ja tämä on minusta suunnitteluvika, joka lähtee jo C-kielestä. Että vaikka laskun tulos kuuluisi olla muuta kuin int, niin silti jos kaikki sen laskun osapuolet ovat puhtaita inttejä, niin se laskun tulos on int. Eli nyt kun siinä lasketaan 4 plus 5 tulee 9 ja jaetaan kahdella, niin se 9 jaettuna kahdella on silloin kokonaisluku siinä ja se katkee alaspäin, eli siksi sitä tulee valitettavasti 4. Surkeeta. Tämä on surullista sen takia, että esimerkiksi Pascalissa tämä olisi tehty oikein, eli Pascalissa tämä antaisi reaaliluvun, jos joku jääräpää ihan välttämättä haluaisi jakolaskusta kokonaisluvun, niin sitä varten oli ihan oma operaattori Pascalissa div, että se on oikein vaikea kirjoittaakin siihen, että sitä ei vahingossa tulisi tehtyä. Eli tämä on semmoinen ansa, mihinkä hirveän moni tipahtaa ja tipahtaa itsekin niin kuin vähän väliä, että unohtaa tämän. Eli tämä kirjoittakaa jonnekin ylös, että jos siinä laskussa on pelkkiä inttejä, niin tuloskin on intti ja silloin käy huonosti. No niin, mä voin korjata ongelmaa laittamalla tuohon vaikka 2.0. Nyt tässä laskussa on intti-juttuja, mutta siinä on sitten yksi osapuoli doublena. Ja sen takia tästä tulee double, eli nyt kun mä ajan nuo testit, painan Ctrl Q, niin jes, mä sain vihreätä. Korjaantuisiko se sillä, että tota, ei vaihetakaan tuota, vaan nuo vaihettaisiin duplex. Itse asiassa riittää jopa tuo yksi vaihtaa duplex siitä. Ja huomaatteko nyt on testien ilon, että nyt se ajaa nämä kaikki tuolla yhdellä ainoalla tempulla. Ja tässä kohti naapurin poika sanoi, että mähän kokeilin sen tulostaa täällä, että mä ajoin tämän Ctrl F5 ja katsoin, että se tulosti oikein. Mutta ei se ole kokeillut kuin vasta kuin vitosen ja nelosen. Ei se ole kokeillut mitään muita tässä. Eli tämä on oikeasti se askel sitä ammattimaisuutta kohti. No sitten teillekin pitää naapurin poika sanomaan, että ei kukaan käytä tuota COM-testiä, kun ne käyttää oikeasti N-unittia. So what? Tämä on sitä N-unittia, mitä se naapurin poika kirjoittaa itse siellä firmassaan. Miksi mä maksasin sille mitään, että se kirjoittaa tuota, kun tämä voi automaattisesti tehdä? Onko tämä nyt epästandardia käyttää tuota COM-testiä? No miten se voi olla epästandardia, jos te olette tämmöisen tuottanut? Näyttää pomolle, että tämmöisen mä tein niin kuin käskit. Ei teidän tarvitse sanoa sille, että se tuli automaattisesti tuosta. Eli mä en tee mitään, mikä olisi niin kuin epästandardia, mutta mä vaan yritän saada helpommaksi elämän. Ja nyt nämä meidän testit jää esimerkiksi sinne meidän dokumentaatioon. Minnekähän mä se hukkasin? Hukkasin jonnekin sen dokumentaation tuossa. Eli nyt nuo, mitä me testejä kirjoitetaan, niin ne jää meille tänne, joka tämä dokumentaatiota lukee, niin se näkee, kuinka tämä toimii. Ja nämä esimerkit selittää paljon enemmän kuin 1000 sanaa. Ja kaikki erikoistapaukset, missä tämä toimii jotenkin omituisesti, niin me voidaan olla esimerkkeillä kuvata sen lukijalle. Okei. No sitten tällä, laitetaan tuohon se intti, kun se meillä oli, niin jää semmoiseksi tuo. Tällä perusteella teidän pitäisi nyt osata tehdä sitten se demotehtävä, se Fahrenheitit sieltä, eli tehdä funktio, jolle viedään parametrina Fahrenheit-asteet ja se antaa niitä selsiuksina vai kumminen päin siinä demossa piti olla. Ja tehdä toinen funktio, joka muuttaa sitten maileja kilometreissä, kun me ymmärretään paremmin kilometrejä. Niin just samalla idealla, siinä vaan vähempi parametreja, eli tässä piti vielä 2 parametria ja siinä riittää 1 parametri. Että se on jopa helpompi se demotehtävä. Ja sanoisin, että se demotehtävä, oliko se nyt 5 numeroltaan, niin se on se ensi kerran tärkein demotehtävä, että jokaisen on pakko tehdä se. Ja sen kun osaatte, niin tiedätte, että olette nyt osittain kurssilla vielä mukana. No sitten himpun on ajasta jäljessä, oikaisen tuossa, eli mulla on tässä muita esimerkkejä, eli tästä luentojen kohdasta löydätte, niin mä oon tähän samaan kirjoittanut esimerkiksi semmoisen funktion, mikä laskee kolmion alan, sinne on viety 2 parametria, eli täsmälleen samalla niin kuin tämä keskiarvo, mutta se lasku on pikkasen erilainen. Ja siitä on kirjoitettu ympyräala, jolle viedään 1 ainut parametri, ja ympyräalan toteutus sitten olisi, että sanotaan, että R toiseen, ja se kerrotaan vielä piillä, ja pii löytyy tuolla tavalla, kun sanotaan math-luokalle, että annapa sieltä mulle piin arvo, niin siitä saadaan pii R toiseen, ja sinne testit siitä, että millä se katsotaan. Se multa nyt jää tänään tekemättä, se mikä eilen aloitettiin, se matka, aika muuttaa hienoon muotoon, sitä voitaisiin pistää tuonne, vaikka mä laitan sitä ylimääräisen bonus-demo-tehtävän tuonne demoihin. Mutta sitten siellä olisi yksi demo-tehtävä, missä piti pukkailla niitä palloja, niin se meidän pitää käsitellä tänään. No, eikö se mennyt, eikun demo 3 tuo. Eli 4 oli se Fahrenheit Celsius ja 5 oli tuo kuormittamistehtävä, mutta tuo 4 on se kaikista tärkeä. No niin, eli pitäisi tehdä ohjelmasta semmoinen, että siinä voidaan pukkailla noita palloja ja otetaan se eilisen lumiukko Ali sieltä. Tuolta eilisestä lumijukko Ali, otetaan se sieltä ja muutetaan se semmoiseksi, että siinä voidaan pukkailla niitä palloja tuosta kopyy ja sitten tehdään tänne uusi projekti. Uusi projekti ädätään tähän projektiin ja nyt se on fysiikkapeli ja sen nimi on sitten lumiukko voimia vaikka. Okay. Ja minnekä se meni? Tuonne. Ja Ctrl A, Ctrl B, niin vastetaan tähän se, ja nyt se menee sen verran väärin, että mun pitää tuo nimi vaihtaa sitten voimia. Ja sitten pitää vaihtaa tämä oletusprojektiksi, niin en aina töhellä saman asian kanssa. Ja sitten jos se ajetaan, niin me oltiin eilen tilanteessa, että meillä oli siellä monta lumiukkoa, ja nyt mä haluaisin siellä, että mä saan sitten nuolinäppäimillä lyödä vaikka tota yhtä lumiukkoa päähän, ja sen pää lähtee sitä lentämään. Taas se teki samaan, tämä kursori teki eilen samaan tempun. Mä en tiedä, millä se eilen ehjääntyi. Oi ei. Tämä oli aika kurja, kun ei tiedä, missä kursori nyt on näistä kohdista. Okei, tuossa teillä on esimerkki, että kuinka te kuuntelette näppäinten painasuja. Eli te lisäätte tänne peliin, että sen pitäisi kuunnella näppäimiä. Ja nyt mä haluaisin tänne sanoa, että jotta tätä voitaisiin lyödä jonnekin sitä lumiukkoa, niin sanotaanpa sille näppäimistölle, että me kuunnellaan näppäimistöä. Sillä tavalla, että kun siellä on painettu vaikka key vasemmalle left, niin silloin, ja näette tuossa, että tuo koko ajan kertoo sitten tuossa, että mitä mä voisin seuraavaksi kirjoittaa, button state, eli button state voisi olla vaikka button state piste. Haluatteko sen toimivan silloin, kun se näppäin menee alas, vai silloin, kun se päästetään ylös, vai silloin, kun se on presset, vai mitä haluatte tehdä, niin kuunnellaan nyt vaikka sitten, kun se on niin kuin painettu ja päästetty sieltä, niin silloin tehdään tuo. Ja sitten pitäisi seuraavaksi kertoa, että mitä aliohmaa kutsutaan tässä tapauksessa. Ja mä voisin tänne tehdä aliohman, jonka nimi on public. Miksei se voi olla staattinen, kun mä en muuta tarvitse. Public static lyö palloa, jolle tuodaan parametrina se pallo, jota lyödään. Pallohan oli physics object, vaikka P niin kuin pallo, ja sitten minkälaisella voimalla sitä lyödään, niin vaikkapa sitten vektorvoima, noin, ja miten mä lyön sitä palloa, niin sitten mä sanoisin p.hit, ja sitten vie sille parametrina sen voiman, mille sitä lyödään, niin silloin se pallon lähteistä johonkin. Eli nyt kun mä painan nappulan vasemmalle, niin silloin lyödään palloa ja sitten helpissä, joka nyt ei näy tässä automaattisesti, meidän pitäisi vielä lisätä yksi nappula, mikä näyttäisi meille se helpin, niin helppiin tulisi teksti, missä lukee, että nappainta vasemmalle tulee teksti pää vasemmalle. Ja sitten mun pitäisi tuolle lyö pallolle vielä parametrina, että mitä palloa mä lyön. Ja sitten pitäisi vielä parametrina, että kuinka paljon mä sitä lyön, niin mä voisin sanoa täällä, että new vector. Ja jos mä haluan vasemmalle mennä, niin vasemmalle on vaikka miinus 200. En tiedä, riittääkö sitten isonne tai jos se ei riitä. Eli nyt mä olisin sanonut, että tämä tässä kytistää tämä systeemi koko ajan, että kun mä painan nappulaa vasemmalle, niin silloin se kutsuu aliohmaa lyö palloa, vie sille parametrina P, mistä mä en tiedä yhtään mikä se on, ja sitten vektori, joka on miinus 200, ja silloin se pitäisi lähteä tuonne päin, mikä sieltä unohtui, olisi pitänyt itseltä kysyä niitä taikasanoja, kun se ei palata mitään, niin se on void, sen takia se tuossa valitti. No nyt tulee pienen sorttinen ongelma, että mulla on täällä hienosti näitä piirän lumiukkoja, mutta mä en saa millään niiden ukkojen päätä käsiin itselleni. Eli mä oon vähän ollut hölmö nyt tehdä sen noita piirän lumiukkoja. Ja mun pitää nyt mennä muuttamaan tuota piirän lumiukkoa sillä tavalla, että jos mä haluan saada sieltä ton pallon käsiin, niin mä muutan tätä. Ja mä laitan vaikka, että se palauttaa täältä physics object, no se, että palauttaako se ylimmän pallon sieltä vai minkä pallon, niin jos mä teen tästä oikein hienoa, niin mä voisin tehdä tästä semmoisen, se palauttaakin ne kaikki pallot, mitkä se loi. Tämä menee pikkusen överiksi tässä kohti, mutta me taunon kohdalla opittiin, että me voidaan tehdä taulukollinen kokonaisluvuja, niin miksei me voi tehdä taulukollinen palloja, ja sitten laitetaan tämän pelin loppuun, että tämä palauttaa uuden physics object taulukon, UF Physics Object -taulukon, jossa on jossa on meillä P1, P2 ja P3. Niin silloin mulla on ne kaikki pallot käytössä täällä. Ja nyt kun mä piirrän täällä tämän yhden lumiukon, vaikka tuon tuossa, niin mä voisin täällä ottaa kiinni ne, pistetään tonne vaikka Physics Object -taulukko ukko 2. Ukko 2, ja otetaan tuossa, kun piirretään tuo ukko sinne, niin otetaan kiinni se ukko 2, kaikki ne pallot. Ja nyt sitten mä voisin sanoa, että mulla on physics object P, mikä on, jos mä haluan se ukko 2 pään, niin mitenkään järjestykseen ne meni, P1, P2, P3, eli P3 on se ylin pallo siellä näköjään. Eli silloin se pallo on, taunusta opitte, että ne indeksit meni 0, 1, 2. Eli nyt mulla pitäisi olla sillä tavalla, että kun se on piirtänyt sen lumiukon, niin se on palauttanut mulle taulukon, jossa on ne kaikki pallot, mitkä se piirti. Mä otan sieltä nytten, ihan niin kuin taunossa sijoititte sinne tulosmuuttujaa jotakin, niin samalla tavalla mä otan sieltä nyt sen tuossa paikassa olevan pallon, ja sille pallolle mä sanon, että sitä hutastaa jonnekin päin. Eli nyt kun mä ajan sen ja painan nuoli oikealle, niin silloin se pallo lähtee oikealle ja vasemmalle. No sit jos mä haluaisin lyödä sitä palloa vasemmalle, niin nyt elämä helpottuu jo huomattavasti. Mä teen tämän saman komennon, mutta sanon tuossa, että jos sitä painetaan oikealle, sitä nappulaa, niin lyödään sitä samaa, kutsutaan samaa aliohmaa, mutta laitetaan, että pää oikealle. Ja sitten sanotaankin tuossa, että se on plus 200, ja se oli niin heikko lyönti, että laitetaan 400 tuohon voimaksi sinne toiseen suuntaan lyödessä. Eli nyt kun mä painan nappu oikealle, niin se pää lähtee sitten oikealle 400, ja sillä mä voin hakata noita muita oikealle ja vasemmalle. Ja jos mä haluaisin massua lyödä, niin mä voisin luoda uuden pallomuuttujan tonne, mutta mä voinkin tehdä sillä tavalla, että vaikka nappulata M niin kuin massu, niin sitä kun painetaan, niin maha lähtee oikealle, ja silloin missä se maha on, niin se on se ukko kakkosen nollapaikassa oleva pallo. Eli nyt jos mä painan täällä sitten, painan sitten M niin kuin maha, niin silloin maha lähtee oikealle, ja painan nuolta, niin lähtee pää oikealle. Eli nyt se on oikeasti enää niin kuin mielikuvituksestakin, että mitä laitatte tämän pelin tekemään. Ja tietysti olisi voinut laittaa nuolta ylös ja nuolta alas ja pistää kaikki nappulat täällä tekemään jotakin, että saa mennä kuin pianon soittaja tässä sitten niiden kanssa. Mitäs nyt lisää ravitaatio, niin tuollahan meillä on ravitaatio hienosti valmiina, niin lisätään ravitaatio sinne, niin silloinhan ne kaikki lähtee tippumaan, mutta jos mä painan M, niin kyllä se maha sieltä lähtee. Mutta nyt se ei enää hirveästi nouse tuo, no joo, se jaksaa tuolla kulkissaan, niin vähän nostaa noita muita palloja. Tuo on niin iso maha, että tuo niiden koko on suurin piirtein, niiden massa on suoraan verrannollinen, eli pikkupallo ei jaksa niin hyvin iso palloa nostaa sieltä. Eli sitten vaan miettimään, että mitä ihmeitä sillä saisi aikaisemmin siis kysymyksiä. Täällä osa tekstistä punaisella. Täällä on punaisella semmoiset tekstit, mitkä ovat merkkijonoja. Eli ne haluaa sieltä erottua sen takia, koska ne on ne, mitkä tulostuu ihmiselle. Tässä tapauksessa ne tulostuu sillä tavalla, että mä laitan tänne keyboard listen vaikkapa F1, mä laitan, että show control help tuonne, niin enkä oikeastaan muuta tarviikkaa siihen. Noi, eli nyt jos mulla on tuolla F1 show control help, ja mä ajan tän ja painan F1, niin silloin ne tekstit, mitkä mä tuolla olin sanonut, niin ne, mitkä sillä näkyy punaisella, ne tulostuu meille tonne. Ja nyt me saatiin niin kuin ilmaiseksi tähän myös avustus, ja kuinka monesta pelistä löydätte sen avustuksen ja että arpomista se on, että mitkä näppäimet siinä toimii, niin nyt ne tulee meillä tuossa heti näköiselle. Eli täällä tämä jypeli on niin kuin äärimmäisen vahvalla, että sitten kun me ruvetaan tekemään sitä toimintaa, niin se on sitten helppoa siellä. Joo, koittakaa tehdä erityisesti niitä ohjelmatehtäviä, että jos ette hirveän monta demoa halua tehdä, niin tehkää nimenomaan ne ohjelmatehtävät, koska ne on tärkeitä. Tuossa vähän